Tenk at dette kommer fra Babel. Hvorfor gjorde de det der?
Ja, på grunn av de som vi sliter så mye med språket.
Det er dårlig gjort.
Hei igjen, og velkommen tilbake til Bibelstudium. Jeg heter Adrian, og med meg har jeg Marika og Frida. Og i dag så skal vi snakke om alle nasjoner og Babel. Hittil har vi snakket om skapelsefortellingen, syndafallet, hva som skjedde etter syndafallet, og syndefloden. Og nå har vi kommet til alle nasjonene som kom etterpå, Babels tårn. Kan du begynne med en bønn, Marika?
Jeg skal gjøre. Kjære Gud, takk for denne muligheten til å lære av hverandre og ha spennende samtaler. Takk for at du har gitt oss intellektet vårt, at vi kan lære ting og huske ting og forstå mer og mer. Jeg vil takke deg for historien om Babel, og må du hjelpe oss til å forstå det så best vi kan. I Jesu navn. Amen.
Amen. Right, Babelstårn er også noe som er ganske kjent i modern kultur, iblant som det refereres til. Jeg har sett flere restauranter som heter Babelstårn, eller Babel, eller noe lignende.
Ja, jeg har sett klesbutikk som heter Babel.
Så det er noe som er kjent, men i dag tenkte jeg at vi skulle bli kjent med den originale fortellingen da, hva det egentlig innebærer. Men før vi kommer dit, så kan vi lese hva som skjedde etter floden med Noah og hans sønner. Mm. Og da skal vi lese kapittel 9 i første Mosebok, kapittel 9 og vers 18-29. Du kan lese en del, Frida, så leser jeg resten.
Ja, vers 18. Noahs sønner som gikk ut av arken var Sem, Ham og Jafet. Ham var far til Kanan. Disse tre var Noahs sønner, og fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden. Noah begynte å dyrke jorden, og han plantet en vinmark. Da han drakk av vinen, ble han full og kledde av seg inn i teltet sitt. Ham, far til Kanan, fikk se faren naken, og han fortalte det til de to brødrene sine som var ute.
Sem og Jafet tok en kappe og la den over skuldrene. De gikk baklengs inn og dekket farens nakne kropp. De vendte ansiktet bort, så de ikke så sin far naken. Da Noah våknet av rusen og fikk vite hva den yngste sønnen hadde gjort mot ham, sa han forbannet der Kanan. For sine brødre skal han være den laveste blant slaver. Og han sa, velsignet er Herren Sems Gud. Kanan skal være hans slave. Måtte Gud gjøre plass for Jafet, han skal bo i Sems telt, og Kanan skal være hans slave. Etter storflommen levde Noah enda 350 år, og hele Noahs levetid blir 950 år. Så døde han. All right, mye som skjer i denne fortellingen. Noen tanker som dere får spontant.
Ja, alt var ikke rosenrødt etter syndeflommen.
Ikke sant?
Kanskje tvert imot, de har vært en veldig, altså de har vært veldig annerledes for, la oss si Noah da, å komme ut av arken.
Ja, de hadde mest sannsynlig spendert ganske, eller brukt mye tid inne i arken. Ja. De var der nesten et år, eller?
Ja, sikkert lenger, rett over et år,
ja.
Og så er liksom alt ødelagt når du kommer ut igjen. Og det står han, da han drakk av vinen, ble han full. Det står ingenting om han gjorde det med vilje eller ikke, men kan jo hende at han, altså utifra det kan man jo kanskje tenke seg, kanskje han ble deprimert da, etter at han kom i saken. Det er bare en
takk jeg får da.
Men det må ha vært tøft da, i hvert fall, uansett.
Absolutt.
Og å se den flotte jorden være så ødelagt.
Noen nevner det her at han blir full på grunn av den vinen, at atmosfæren kan ha forandret seg etter flommen. Når vi leste om skapelsefortelling, så ser vi Gud, han skiller valv, eller velving fra velving, ikke sant? Og han setter en skille mellom vannet som er over velvingen og vannet som er under. Og det, jeg vet ikke om det skjedde noe der når det begynte å regne ned, og dette, det sto liksom at slussene til himlen åpnet. Og jeg vet ikke, det kan være at den her vinet gjæret annerledes.
Ja, raskere kanskje.
Ja. At det påvirket han, at det ikke var noe som var vant til.
Det var sikkert mye som var annerledes.
Ikke sant? Ja. Som en helt ny verden egentlig å starte på nytt med. Jeg tenkte også på den forbannelsen og de velsignelsene som Noah uttaler over sønnene sine. Har dere tenkt på de? Hvordan fungerer slike profetier? De har liksom ikke noe valg etter, da, etter at det blir uttalt at du skal være en slave og du skal være velsignet og det kommer gå bra for deg, det kommer gå dårlig for deg.
Mm.
Hvordan fungerer sånne profetier og forbannelser i Bibelen? Det noe som dere har lagt merke til?
Ja, jeg tror det er selvfølgelig fremdeles mulighet for valg.
Mm.
Vi har fremdeles ja, fritt valg, og ja, det er vanskelig å vite akkurat. Altså, dette her er jo en forbannelse, og som, eller disse forbannelsene eller velsignelsene som, det jo, kommer jo fra Noah.
Mm.
Så det er vanskelig å vite på en måte ja, om det har noe,
liksom?
Ja, om det har noe ved seg egentlig.
Mm.
Men selvfølgelig kan det være selvoppfyllende profetier når han har sagt det. Liksom.
Ja. Altså, det virker jo som om Kanaan og de som er barna til ham da, mm. som gjorde denne synden, at de går ganske nedover.
Mm.
Det virker som om, jeg vet ikke om det er bare attityden som faren hadde, at det sprer seg ned til sønnene, og at det går videre den måten.
Ja.
Men, man ser jo at velsignelser har veldig, veldig, altså, de er veldig, veldig viktige for disse menneskene på den tiden. Man ser det senere i Første Mosebok, og med Abraham, og også med Jakob spesielt kanskje, som driver og kjemper for den der velsignelsen, og ja. Stjeler den til seg, ikke sant?
Absolutt.
Altså en velsignelse på den tiden, tror jeg, de la så mye vekt på det.
Mm.
Så det her må jo ha påvirket dem veldig mye, tror jeg.
Mm.
Selv om kanskje, altså hvem vet om det var Gud som inspirerte Noah til å si det, eller om det var Noah som i sin emosjonelle tilstand sa dette kanskje litt for fort, eller?
Men
at det hadde en påvirkning, det tror jeg absolutt.
Når du nevner Jakob, så lurer jeg også på, hans navn betyr bedrageren.
Ja.
Er det en profeti når han blir døpt, altså når han får sitt navn? At foreldrene vet at dette kommer gå gærent, eller er det bare et tegn på at han kjempet liksom inn, for han var jo en tvilling, ikke sant?
Mm.
Og egentlig så kom hans brors hand kom ut først, men så kom Jakob ut først. Så det var, jeg vet ikke, hvordan fungerer sånne profetier igjen? Er foreldrene inspirert når de døper sine barn? For det virker som de ofte lever opp til disse navnene.
Mm.
Når vi kommer senere til Ruths bok, så har vi Mahlon og Kilion, som betyr sykdom og kommer å forsvinne, eller en vindpust eller noe sånt.
Mm.
Så du vet allerede når du leser navnene, hva som kommer til å skje med disse sønnene.
Mm.
Og jeg vet ikke, har dere lagt merke til det? Mange hebreiske navn er litt, det er nesten som at de visste fra starten.
Men jeg har lurt på det samme, fordi at jeg har tenkt sånn, ja, hvorfor kalte de barna sine for sånne negative ting?
Ja.
Hvorfor gjorde de det? Så jeg vet ikke, rett og slett. Men jeg tror kanskje mye av det også da har med at jeg tenker, altså, jeg har vært i Afrika og i Malawi, og der kalte de mange barn for precious og for happy, smile, ikke sant? Engelske navn da, som har en betydning, og det gjorde de også på denne tiden. Så det å alltid høre det navnet når noen roper på deg, eller, altså, det gjør noe med en da, tror jeg.
Og jeg tenker, du har et valg, liksom, når du stadig blir kalt dette, så kan du velge å enten bli dette, eller ikke bli det.
Mm.
Og det er liksom det valget som fortsatt eksisterer. Det er ikke at Gud fjerner din frie vilje på noen måte.
Mm. Og så er det i noen situasjoner hvor vi ser i Bibelen at ikke sant? Personer får nye navn basert på hva som skjer
Nemlig.
I historien deres.
Ja.
Altså, noen ganger lurer jeg på om noen av disse fikk nye navn liksom, etter at noe hadde skjedd. Men ja.
Ja, ikke sant? Som Jakob. Mm. Han får et nytt navn. I stedet for bedragere så blir han Israel, den som stred med Gud. Liksom.
Mm. Og så blir det navnet.
Og det blir altså, navnet som sitter fast. Liksom, ja. Som,
ja. Nå er det et land som heter Israel. Ja. Tenk litt.
Ja, det er ganske kult egentlig.
Ja, det er det. Og jeg ser jo også at Gud, han var han som ofte ga nye navn. Abraham ble kalt for Abraham.
Mm.
Og det er en forandring. Altså,
det er en forandring
som betyr
far av nasjon i stedet.
Ja.
Mm.
Og Sarai, som ble Sara, det er veldig mange ganger faktisk.
Mm.
Og det hadde veldig mye med identiteten deres å gjøre.
Absolutt.
Og jeg kan jo merke det selv også, at når noen sier navnet mitt, så er det veldig personlig, selv om ikke Marika, altså. Jeg ikke helt sikker på hva det betyr.
ja. Jo, men det personlig, og på en måte har man valg å identifisere eller ikke med det. La oss gå videre og se på fortellingen om Babels tårn, da, hvor den opprinnelig kommer ifra. Da kan man lese fra, kan egentlig starte fra kapittel 10, siste verset i kapittel 10.
Kan jeg bare slenge inn der?
Ja.
At, fordi egentlig hele kapittel 10 omtrent er bare slektstavler, men under koronatiden så, så var jeg med på et bibelstudie sånn, online, og da det var en times bibelstudie, men det kanskje et av de mest spennende bibelstudiene jeg har hatt, som handlet om kapittel 10.
Ja.
Det ser ut som det bare er slektstavler, og sånn, etter den kom den og den og den. Men det er faktisk veldig mye der, som jeg vil anbefale å prøve så godt man kan, da, studere den og se om man kan finne ting.
Absolutt, altså det finnes det dype skatter å grave opp her, og selv i disse slektshistoriene så kan du finne veldig mye dyp sannhet.
Hvem skulle tro det at slektstavler kunne være så spennende?
Ikke sant? Altså bare, jeg tenker på 10 og vers, hva er det, 10 og vers 24, kan det være den? Eller det snakker om, nei, vers 25. Ebe fikk to sønner, den heter Peleg. For i hans dager blir jorden delt opp. Det var en liten parentes der i. Hva betyr det?
Ekstra liksom,
ja, hva innebærer denne fortellingen? Ja. Det går å grave veldig mye i disse, som du sier. Mm. Nå skal vi inn i Babels tårn, og noen kunne begynne å lese fra kapittel 10, vers 32, til 11, vers 2, kanskje.
Og dette var slektene etter Noas sønner. Slektshistorie for slektshistorie. Folkeslag etter folkeslag. Fra dem har folkeslagene bredt seg ut over jorden etter syndeflommen. Nei, etter storflommen. Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der.
Ja, du kan lese neste vers også.
De sa til hverandre, kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde. De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel.
Og et vers til.
Og de sa, kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt utover hele jorden.
All right. Dette er hvor Babels tårn opprinnelig kommer fra. Hva har dere for tanker når det gjelder dette? Det er ganske
mye. De hadde
mye.
Samme språk.
Ja, de hadde samme språk.
Det må
språk.
Ha vært fantastisk.
Det må ha vært fantastisk. Vi sliter med fransk og engelsk og...
Vi alle tre driver og... Altså her... Flerspråklig hjemme.
Nemlig. Hjemme har vi fire språk som vi bytter mellom, prøver å avslutte en setning på samme språk som vi startet den.
Ja.
Det er ikke lett, altså.
Ja, hjemme hos meg så er det fransk og norsk og engelsk det går i.
Ja.
Jeg har referert til Babel flere ganger i siste uken, fordi jeg har blitt frustrert over det franske språket. Altså, tenk at dette kommer fra Babel. Hvorfor gjorde de det der?
Ja, på grunn av de som vi sliter så mye med språket.
Det er dårlig gjort.
Absolutt.
Ja.
Hva tenker dere også om hva folket beslutter å gjøre her? For her har... Husker dere når Noah kom ut fra arken, da fikk de en oppfordring fra Gud. Gud ba dem om å gjøre noe. I kapittel 9, vers 1 kan man lese det.
Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden.
Nemlig. Og hva er det de sier her?
Adam og Eva også fikk beskjed om.
Ikke sant? Så det her er liksom en andre Adam, en andre start på jorden. Og hva er det første de gjør her?
De ønsker å holde sammen.
Nemlig.
De vil ikke bli spredt ut over hele jorden.
Ikke bli spredt ut. Vi skal holde oss sammen og være bare på ett sted.
De motarbeider Gud,
rett og slett. Ja. Men en gang veldig raskt så kommer... Det er som at synden kryper inn i historien veldig raskt. Altså.
Mm.
Ja. Jeg synes det er veldig fascinerende at det kan gå så raskt.
Mm. Og så er det...
Ja. Jeg skulle si at... noe jeg ikke har tenkt på tidligere, men som står i studiet med at... det kan være de hadde minnet om syndfloden ganske frist i minnet da.
Absolutt.
At de ønsket å bygge et tårn sånn at hvis det kom en flod igjen, så kunne de være høyere enn floden.
Ja.
Men det var på tross av Guds løfte til de.
Ja.
Så de tenkte at Jeg vet ikke om dere har vært noen steder hvor det har vært flom før, eller regnet veldig mye. Det har vært veldig mye store flom i Australia det siste, og det er jo det er veldig skummelt. Man må jo liksom finne et høyere sted, så de lot liksom den frykten ta de, heller enn å stole på at Gud var med.
Ikke sant?
Ja.
Absolutt. Og altså, måten, jeg tenker på det du sier, at det er ikke så at de ikke tror på Gud, at Gud eksisterer. Mm. Oh yes. Vet du hvorfor vi bygger dette tårn?
Vi ville opp til Gud.
Vi ville opp til Gud. Altså, Babel betyr bokstavlig Guds dør. De skal opp til Guds dør, liksom.
Mm.
Og de skal liksom holde seg unna, og de stoler ikke på Guds løfte om at han ikke skal sende en til flom. Og liksom, hvis du hadde spurt dette folket, liksom, tror de at Gud eksisterer? Absolutt. Tror de han er mektig? Absolutt. Stoler de på ham? Er du gal?
Ikke... Men tror de han er nær?
Ja.
Nei, er der oppe.
Han er der borte langt unna. Ja.
Tror de han er streng og straffer oss?
Ja, absolutt. Så ja. Bare å tro på Guds eksistens er ikke nok egentlig. Det Gud ønsker er at vi stoler på ham. Og det her virker som om de går rett motsatt.
Mm.
Ikke sant?
Og så det å forstå hvordan han virkelig er, og ikke misforstå han eller tro at han er annerledes.
Ja.
Jeg tenker jo, det som er så tydelig med Jesus da, og han viser det ekstra tydelig at Gud kommer til oss. Han kom til Adam og Eva i hagen.
Mm.
Han kom til Kain.
Mm.
Han kommer til Noah og snakker med han, ikke sant? Og her så prøver de å nå opp til Gud. Men Gud er ikke sånn. Han har jo allerede kommet ned til dem.
Mm.
Så de trodde jo kanskje ikke at han var sammen med dem. Ja.
Altså, vi kan jo lese det i vers 5 der. Det står i kapitel 11, vers 5. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde i.
Ja, der står det.
Det er Gud som kommer ned i stedet for at de skal komme opp.
Mm.
Og jeg synes det også det er fascinerende at det er alltid Gud som kommer ned og møter. Men hva tenker dere om det? At Gud han kommer ned for å se på byen og tårnet? Han har hørt om det, men han visste ikke hva det var, eller... Er det sånn Gud kan ikke se egentlig? Altså, vi har mange fortellinger hittil som virker som om de beskriver at Gud ikke er allseende, allvitende. Men hvordan skal vi forstå disse fortellingene? Når han kommer ned for å se det, liksom.
Kanskje det betyr at han kommer ned for å undersøke det, eller, men han, ja, han, visste jo alt da.
Når vi kommer litt senere i historien, så kommer vi til Abraham og... Der i Sodom og Gomorra så blir det fortalt til Gud, liksom, jeg har hørt at det er mye ondskap der, men nå har jeg kommet ned for å se, for du vet, de englene, man kan aldri stole på hva de sier, og det er veldig vanskelig, og de er dårlige på å fortelle ting og sånt.
Mm.
Eller er det sånn det fungerer?
Nei. Altså,
jeg tror, eller ja.
Jeg tenker kanskje, altså det er jo Moses som skriver Mosebøkene.
Mm.
Han levde jo lenge etter dette her skjedde.
Mm.
Så det er kanskje en måte å fortelle historiene på. Det er ikke for å bortforklare eller noe, men man må liksom tenke på flere ting da. Og så er det jo det at våre ord, ja, generelt, så, vi kan jo ikke beskrive Gud til punkt og prikke, og våre ord når ikke langt nok.
Mm.
Ja, det er de to tingene jeg kommer på.
Mm.
Men det er kanskje, nei, jeg vet ikke helt hvorfor det står akkurat sånn, men...
Ja,
ja.
Det er spennende å tenke på. Det er alltid lurt å ta med sånne ting og sammenligne med andre steder i Bibelen. Ja. Jeg liker å plukke med meg når man går igjennom og så bare, ok, sammenligne. Så, ja,
for Bibelen, den forklarer seg selv.
Nemlig.
Veldig godt.
Veldig godt. Og så flere forskjellige temaer kan man gjøre sånn med. Sånn, temaet Guds vrede, den, hvis du begynner å samle opp steder der det beskrives Guds vrede, så finner du at den betyder noe annerledes enn hva man først kanskje tenker.
Og hva vi legger i det ordet.
Ikke sant? Ja. Det er spennende å plukke med seg sånne ting. Hva tenker dere om at dette tårnet det blir bygget i landet Sinjar? Har vi hørt om det landet noe sted før? Dette snakker i hvert fall i Daniels bok.
Ja. Ja.
Det er der som kong Nebukadnessar tar alle til fange. Eller han fører alle fangene fra Jerusalem.
Til Sinjar,
sletten og sin Gud der. Mm. Og det er der han liksom setter alle verdisakerne som har vært i tempelet. Og det er også mest sannsynlig i den dalen som han lager denne guldstatuen. Som alle skal falle ned for å tilbe.
Ja.
Altså det her, Sinjar og Babylon, det blir som...
Koblet sammen.
Ja, alt kobles sammen, og det blir som et tegn gjennom hele resten av Bibelen, så får vi associationer fra Babel, fra det her første fortellingen om forvirring, om respekt, nei, ikke respekt, men opprør mot Gud. Et prøv å gå imot Gud. Og det er alltid Babels beskrivelse. Vi kan lese de resterende versene i kapittel 11 og vers... Ja, vi kan gå egentlig fra vers 6 og helt til 9. Hvis noen kunne lese.
Herren sa, «Se, det er et folk, og et språk har de alle, og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre.» Så spredte Herren dem derfra utover hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for den forvirret, for der forvirret Herren hele jordens språk, og derfra spredte Herren dem utover hele jorden.
Så Babel betyr som sagt Guds dør. De prøver å komme seg opp og få tak i Gud på en måte. Men det er veldig nært beslektet med verbet balal, som betyr forvirring.
Det, er det Babylon betyr, er det ikke det?
Ja, så det er liksom en forvirring og opprørskhet mot Gud som er symbolen for hele det her. Hvorfor tror dere Gud brukte denne måten for å separere dem på, for å spre dem ut? Hvorfor, ja?
Jeg tror veldig effektivt.
Ja, det er det. Og det er jo veldig sånn pasifistisk da.
Ja.
Håper jeg at ja, de spredte seg utover jorden da, i
stedet for å
holde sammen. Så det var en veldig lur måte å gjøre det på.
Ja.
Selv om det er litt kjipt en dag i dag noen ganger.
Ikke sant.
Det fortsatt har effekt, men...
Ja, altså, en gang kan man stille seg, hva er alternativet? Altså, hva hadde skjedd hvis de fortsatte sånn? Da kanskje de hadde fortsatt i sin ondskap og blitt som en ny rett før flommen. Og så... Ja, han har lovd å ikke sende en flomme, hva er neste grej?
Kanskje han måtte gjøre noe annet.
Ja, kanskje han måtte gjøre noe helt annet. Så han velger liksom det beste måten å separere dem på uten å skade folk.
Og tenk deg, sant, sånn som dere nevnte, at kanskje de var redde for en ny flom da. De så på Gud som skummel eller farlig eller litt sånn.
Absolutt,
spensert.
Ja.
Så han gjør jo noe stikk motsatt da. Som ikke er, det ringer ikke på flommen i det hele tatt. Det er en språkforvirring, det er jo... Ja, veldig annerledes.
Det er også litt spennende. Det er et... mange lurer på liksom, hvorfor tillater Gud at ondskap eksisterer, og hvorfor tillater han at de slemme folken får leve og fortsette å gjøre forferdelige ting. Men i flommen så har vi en fortelling av hvordan Gud går inn, utsletter alle onde mennesker, og resultatet er at alle er gode og elsker Gud og gjør alt han sier.
Nei,
du skaker på hodet, Frida.
Absolutt ikke.
Det virker ikke som det fungerer sånn.
Nei.
Altså, på en måte så er, hvis vi prøver å følge Gud fordi vi er redde for ham, eller fordi vi frykter ham, på feil måte, da blir vi hans fiender. Vi blir opprørske, vi blir rebeller. Og det er noe som vi må ta med oss også. Vi kan ikke bare følge Gud fordi han sier at vi skal gjøre noe, eller fordi vi er redde for ham. Vi må prøve å skjønne hvorfor vi skal gjøre det. Gud vil alltid at vi skal vokse i vår tro. Vi kan starte som barn, men vi kan vokse, er det målet, modne i vår tro.
Ja.
Noen siste tanker, eller så har egentlig vår tid til slutt.
Jeg tenkte på en ting når det gjelder... litt tilbake til det vi snakket om i begynnelsen, det med arken og Noah, og at Gud fjernet alt det onde på en måte, eller ikke alt, men i hvert fall de som hadde valgt å ikke gå inn i arken. Så da på en måte var det en sånn fresh start, men så ser vi hvor fort det går nedover.
Ja.
Så det var liksom ikke alt bankers da, som... med det ene gode valget som de valgte, eller som de tok ved å gå inn i arken, men det viser bare at vi trenger Gud hver eneste dag.
Absolutt.
Det er ikke en gang hvor vi gjør et godt valg, og så er liksom alt
bra. Det er veldig viktig å ha med oss.
Vi trenger å velge Gud.
Hver dag.
Hver dag, ja.
Så må vi velge det som er rett. Et godt valg det ikke nok til å redde.
Mm.
Da skal vi avslutte. Takk at dere ble med denne gang, og håper vi ses neste uke.